Дон Дале. Океан пісен.
Сайн байна уу дээ радио сонсогчид. Мөнөөдрийнгээ дамжуулганда Монгол улсын соёлын тэргүүн ажилчин, улсын филармонийн гоцлол дуучин Сүхбатын Баттулгатай танилцахвч болон миний гэж 2012 онд гарсан цомогын шилдэг дунуудыг чагнахвч. Хүмүүний орчлон тойролж үсгэсэн ачлалд аавж, сургаж хүмүүжүүлсэн эрдэмтэд багш нар, ханилж төрсэн гэр бүл, үерхэж ин хүрлсэн анд найзууд, авиас бүрэгт уран бүтээлчүүд, эрхэм хамт олон үргэлж зовлож дэмждэг хүндэд ах эгч нартэ зориулсан бат тулгын бүтээл болно. Хүн төрөлхтний түүхэнд өнгөрсөн бүх цаг үед хамгийн агуу хайр бол эхийн хайр байсан. Эхэн хайрыг юутэйч зүйлшгүй влээ? Ямагт үүрээ гэсэн сэтгэл их хайрыг үргэлж хүндэлж хайрлаж авахсан гэд бүчгтэй чимэдэн алхаагүй гэж ээждээ болон бүхэн эжнэртэй зориулж миний ээж ээждээ эрхлэмээр гэсэн уран бүтээлнүүдэ энэ цамогт оруулсан байна. Миний ээж ээждээ эрхлэмээр гэд энэ цамогт дөрөвчөн дундыг тавих нэ. Миний ээж үгэн сорон болдын хөгжмөн бат болдын сүх батын бат тулга долна.
Тулах дууны их шиг миний чин ачит сургаал мөнх дуурсах алдрын эхлэл миний чи нар шиг нишэнэ миний чи сар шиг туярна миний чи Шене мини эчи сарсыр туярна мини эчин асасын гал мөх батрах улаан дүн мини эчин чансын цай мөх цочлох хидэний дэж мини эчи нар шиг нишэнэ миний эйжи сар шиг туярна миний эйжи нар шиг нишэнэ миний эйжи сар шиг туярна Дөлгөн харц мөнх ундрах усны долгоо миний чин халуун сэтгэл мөнх амьдрах насны жаргал миний чи нар шиг нишэнэ миний чи сар шиг туярна Миний эчи сар шиг туярна миний
Миний ээж гэж миний гэсэн цомогийн бат толгойн долсон төрөөчийн дуу ягаад чагнавч ээждээ эрхлэмээр гэсэн дуу шууд тави үгэн дартандуу хөгжвөн чулуунху Монгол улсын цайлай тэргүүний ажилчин улсын филармонийн гоцлол дуучин Сүхбатын Баттулгаа дуулна.
Хацраан өгөөд Балчир юм шиг үнэрлүүлээд Үссэн буурал Эжинхэн Өврийг нь наллаад Нялхас маара Дайхды Сухгүй ашлуудад Хайрын дотрон Эжинхээ Хатухан үгийн Улмаара Дайхды мүнэр Арсын чээжэ Амда танда эрхлэмэ Махтуулаад Уйхан Айлтай Эжинхэн Урмийн Урмаар Шагнуулмаара Дайхды Минэр Арсын Чэжэ
Дон Дале. Океан песен.
Эжде эрхлэмэр гэж миний гэсэн цамгын бат тулгын дулсан дуу ягаад чагнавч. Сүхбатын Баттулга энэ миний гэсэн цамгтаа эжидэ болон аавда зориулж дуунуудыг дуулсан байна. Аав эжи тухайн тодорхой хөрөвөл юм байна. Баттулгын аав усан дөржин Сүхбат гэж бүжигчин, бүжигдэглэж, найрлагч Архангай аймгийн хөгжимд драмын театрын даргаар ажиллаж байгаад тэтгэвэртэй гарсан хүн байсан. Эжийн мөн ажил бүжигдэглэж, багш, драмын жүжигчин мэрэгжилтэй хүн би. Аав эж хоёрын юла урлагийн хүмүүс учир энэ салбарын сайхныг бас адармаатай хэцүү аль алиг нь мэдэрч өссөн гэсэн хэдиж аав эжийнхээ замдлаар явж урлаг гэх гайхалтай сайхан салбарт орсон Баттулгын дахилтын өгнөд юм байна. Энэ би эрдэн мэдлэг, авиас чадвар, хүч хөдөлмөрийн хань ижил, үр хүүхдүүд эх орондоо зориулдаг мянган мянган аав нарын амьдралд замналны мөнхөрж, алдарны үргэлж дурсах болтугай гэд болно. Тэхэлтэн энэ цамгыг урд ихтүү чагны бодол сэмрээсэн аав өгөн Жанцан Нарв, хөгжмөн Энх Баяр, Монгол улсын тэргүүний ажилчин Сүх Батын Баттулга дуулана.
Simrhima
Бодол сэмрээсэн аав гэж миний гэсэн цамгын Баттулгийн дуулсан дуу ягаад чагнавч. Аав нартаа зориулж энэ бүтээлдээ Баттулгийн дуулсан өшөөнөг дуушуу тавьхамнэ. Буурал аав үгэн юм сөрөн хөгжмөн мяс сөрөн. Улсын филармонийн гослол дуучин Сүх Батын Баттулга дуулна. Дон Дале. Океан песен. бол аав гэж миний гэсэн цамгын баттулгын дуусан дуу яг одоо чагнавч. Сүхбатын баттулга бол мэдээж хэрэг дуу чимэр гэж үлдээ. Одоо филармонид ажиллаж байна. Гэргийн гурван хүүхдийг хамт амьдардаг. Хөгжин бүжгийн дуулаачин анги, Сүйсийн дүүрийн гоцлон дуулаачин, ангиг дүүргэсэн мэрэгжлийн дуучин. 1999 оноос 2001 он болтер үеийн сонгодог бүжгийн академик театрт дуучнаар ажиллаж байлаа. Үүнээс хойш 4 жил гэр бүлийн радио 104.5 FM-д хөтлөгч, нэвтрүүлэгчээр ажилласан. 2005 оноос хойш улсын филармонид гоцлон дуучнаар ажиллаж явна. Эрний урлагийн гэр бүлд өсч хүмүүжсэн мөн 2-2 урлагийн сургуулийг дамжиж 8 жил суралцаж төгссөн учраас өнөөдрийг хүртэл өөрийгөө урлагт хоёргүй сэтгэлээр зориулж явсан хүн байна. Игээд нэг ангийнхан гэж дахилтын дуу чагнаа. Өгөн Эрдэн бат, Хөгжмөн Бөх бат, бат тулга дуулна.
Хүүхэд насны минь он жил үү, хонхон дуутай хамт одсоо. Ангийн олон андуудаа алдах миндээ хайрласан. Аа, үсгээс эхэлсэн ачит багшийн сургаалыг амьдрал эхэлсэн өдрүүдээ тиймээ бид мартахгүй. Үсгээс эхэлсэн ачит багшийн сургаалыг амьдрал эхэлсэн өдрүүдээ тиймээ бид мартахгүй. Аав ээжийн хүүхдүүд бид арван жил үерхэн дассан. Анхны харцыг мэдэрсэн ариун сэтгэлээр тэмүүлсэн. Анхны хайр минь учирсан ангиад хараад хүлээсэн. Амьдрал орсон өдрүүдээ тиймээ бид мартахгүй. Анхны хайр минь учирсан ангиад хараад хүлээсэн. Амьдрал орсон өдрүүдээ тиймээ бид мартахгүй. Насынд минь болж уншуул сургасан. Тэрсхэн бодлыг минь ухааруулсан тиймээ тэр бидний багш. Томцсон санцыг минь товчсон, тодхон бүчийг минь зүүлгсэн. Амьдралд бэлдсэн багш нараа тиймээ бид мартахгүй. Томцсон цанцыг минь товчсон, тодхон бүчийг минь зүүлгсэн. Амьдрал бэлдсэн багш нараа тиймээ бид мартахгүй. Намхан босхийг анхдаваа, намар болохыг хүлээдэгсэн. Намайг ухтаад үддэгсэн, насны хишиг сургуйлмээр. Одооч бодолд минь дурсагцсан, үеийн олон найзуудаа амьдралд бэлдсэн сургуйлаа тиймээ бид мартахгүй. Одооч бодолд минь дурсагцсан, үеийн олон найзуудаа амьдралд бэлдсэн сургуйлаа тиймээ бид мартахгүй. Одооч бодолд минь дурсагцсан, үеийн олон найзуудаа амьдралд бэлдсэн сургуйлаа тиймээ бид мартахгүй. Тиймээ бид мартахгүй.
Дон Далай Океан песен.
Нэг ангийн гэж миний гэсэн цамгаа батлгийн дулсан мөнөө дуу чагнавч дуучин Сүхбатын Батулга улсын филармоник гослын дуучин байхаас гадна Voice Group-ын ахлагч байсан. Voice хамтлаг анх 2007 онд байгуулагдахдаа Angel гэдэг нэртэй байсан. Тухайн үед одоо цагдаагийн чуулгын дуучин Өнөр Жаргал хамтлагийн ахлагчаар Одхон Жаргал, Эрдэн Жаргал, Батулга дөрөв гишүүнээр байсан юм. Удалгүй Өнөр Жаргал гадаад явах болж 3 хүн үлдсэн. Игээд Отгоо Эрдэнэ 2, Батулгын хамтлагийн ахлагч болох санал тавьж одоогийн Voice хамтлаг бий болсон байна. 2008 онд энэ хамтлаг уран бүтээлд орж эхлээ. Voice of Mongolia андагаар бол Монголын дуу хоолой гэдэг дууны хувьд хамтлагтаа зориулж эхэлсэн уран бүтээл. Дууга хийсний дараа Voice of Mongolia гэдэг нэрээр тоглолт, цомог, вебсайт хүртэл хийлгэсэн. Тэрнээс гадна хилийн чинанд тоглолт хийх үед энэ нэрээрээ дуулдаг байлаа. Ийгэж бүгд хүчээ нөтэсний дараал хүмүүст тодорхой хэмжээгээр танигдаж сэтгэл зүрхэндээ хоногчиж чадсан хамтлаг юм. Андын ёсоор нөхөрлөж амьдралын туршид үжирхсэн үнэн найзуудаа зориулсан дахилтын үгүйлж явья нэгийгэ гэсэн дуу чагны үгэн дарт зэвэг хөгжмөн чулуунхуу Монгол улсын соёлын тэргүүн ажилчин Сүхбатын Батулга дуулнаа сонсъё.
Тэндэг өчиртэй намайг хараад чамайг мэддэг сургаалтай ич явыг орлоб илгэнэгтэй найц ичлсэн нөхрөлх юм орчлонд илч хайрлсан анд минь цайгүй найзаа үгүйлч явя нэгийгээ Ай, найзаа хайрлж түшиж явя нэгийгээ Найзаар минь намайг таньдаг намайг хараад чамайг мэддэг сургаалтай хүн олны урсгалд хөл нийлсэн найз минь хүний амьдралын аялгуунд хөг нэмсэн анд минь үй цайгүй найзаа хайрлж түшиж явя нэгийгээ Найзаар минь намайг таньдаг учиртай намайг хараад чамайг мэддэг сургаалтай Авичийн хэнгээр адил хүндлэгдсэн найз минь Айлгэрийн хэн заяанд илч хайрлсан анд минь Үй цайгүй найзаа үгүйлж явя хайрлж түшиж явя нэгийгээ Үй цайгүй найзаа үгүйлж явя нэгийгээ харилж түшиж явъя нэгийгэ.
Дон Дале. Океан песен.
Угүйлж явъя нэгийгэ гэж миний гэсэн цамгийн бат тулгын дулсан дөө мөн чагнавч. Бат тулгын хувьд албан бусаар ихдэх албан ёсны 6 дэх миний эх орон цуврал тоглолтын хувьд 3 дэх юм анх миний эх орон нэг тоглолтыг 2012 онд симфони оркестр Морин хуурын чуулга Хилийн цэргийн дуу бүжгийн чуулгын найрал дуучидтай хамтран тавьж байсан бол 2014 онд Морин хуурын чуулгатай миний эх орон 2 тоглолтоо харуулаа. Дараа нь 6 дугаар сарын 25-ны өдөр миний эх орон 3 тоглолтоо филармони концертын танхимд симфони найрал хөгжимтэй хамтарч хийсэн байна. Романс, ария, орчин үеийн поп болон рок, транс опера дунуудыг дуулдаг баритон холиотой бат тулга миний гэсэн цомогтой дахилдинга дунуудыг хүний амьдралын баяр байслан болсон заахан бицхан хүүхэд зориулсан байна. Өөрөө нь бол 3 хүүхэдтэй жаргалтай ав болно. Хүүхэд зориулсан үр минь гэсэн дахилдинга дуу чагны үгний бат тулга хөгжмөн өлзий баяр сүх батын бат тулга дуулна.
Бодлын харгүй хүслээ
хотмын заяата элбэрт чилүүдэ уян хайрсан дууд шувууха гэрэлт нарны
Дон Дале. Океан песен.
Ур мен гэж миний гэсэн цамагийн батлагын дулсан доо мөн ачагнавтэ дуучин сухатын батлагын Монгол улсын цайлын тэргүүний ажилчин улсын филармонийн гоцлол дуучин войс группын ахлагч байгаль экологийн асуудалд хувь нэмэр оруулагч экологийн элч дуучин гэдгээр нь хүн бүхэн танин дамжуулгад үргэхийн урд те миний гэсэн цамогтой сүхбатын батулгад хилдэнгад онод ханилсан хайр нөхөр тухайга болон гэр бүлүүдөө зориулсан байгаа хадаа гэж би санах байна уу. Тэм болохоор сүлчингэ тэнгэрлэг гэр бүл гэсэн дуу чагны үгэн алхаг васүрэн хөгжмөн шарав Монгол улсын гавьяа жүжигчин ган чимэг отгон жаргал дунуттай хамтран дуулсан дуугийн сонсъё баяртай.
Чудом